O máis relevante para Esquerda Unida é precisamente a proposta programática que imos levar a eses espacios de confluencia municipais dos que participamos, porque hai que dar resposta e saída á situación de milleiros de persoas no noso país que están en situación de pobreza ou exclusión e a situación que temos nos propios concellos de estrangulamento e de restriccións económicas. Nese sentido, Izquierda Unida Federal ten programado para o día 2 de xuño a Asamblea de Activistas nas que imos empezar a traballar o programa precisamente cos homes e mulleres dos colectivos sociais, dos colectivos de pensionistas, feministas, de defensa da sanidade pública, que van a aportar unha parte sustancial do programa e nos queremos facelo tamén aquí acumulando esa experiencia dos nosos concelleiros e concelleiras, tanto os que están na oposición como os que están en equipos de goberno, para coa intelixencia colectiva, é dicir, co que aportan os homes e mulleres dos colectivos sociais e co que aportan os cargos públicos de Esquerda Unida, ofrecer pois un programa marco, unhas propostas que dende a esquerda den solución e dende logo dende a experiencia destes anos, polo tanto xa dende o chan den solución ou propostas a esa situación que eu creo que ten que ser dende logo a prioridade dunha forza que se reclame de esquerdas. E con esa idea imos empezar a traballar nun encontro que aprobaremos na coordinadora do mes de xuño, despois de que xa se celebre o federal e teñamos acordado ese programa marco para elaborar ese programa co que nos imos plantexar ou co que imos acudir aos espazos de confluencia cunha proposta nidia de esquerdas que resolva a situación deses milleiros de persoas no noso país para recuperar os concellos para a clase traballadora.